Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Амбасада США у Мінську працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Разам з імі добраахвотна ад'едзе яшчэ адзін супрацоўнік амбасады. Учора Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Мінску, але пагроза такога развіцця падзеяў застаецца, паведамляе Валер Каліноўскі.
У прессовой службе амбассады США в Минске поведомили, что дипломатичная миссия протягивает свою деятельность. Однако амбассада не принимает визовых зворотов громадян Беларуси. Выключение махчимы только в критичных выпадках, поведомили у амбассаде. В МЗС Беларуси от комментаров на конт учорашних подея у дипломатичном конфликте со Злучаными Штатами устремливаются. Як чакается, от завтра в Минске застанутся только 4 дипломаты, уключно с часовым поверенным у справах США в Беларуси Джонатаном Муром. Поводле неофицийной информации, застанутся так само консул и те супрацовники, которые отказывают за безопасность амбассады и господарчие питания. 10 американских дипломатов, обвещенных персонами нон-грата, мають покинуть территорию Украины у субботу до обеду, але ведомо, что они не хочуть афишовать, у який час и каким чином это будет зроблено. Поводле неофицийной информации, еще один супрацовник амбассады покине Беларусь доброохотно. Тлумачится это тем, что сирот высыланных супрацовников амбассады 5 морских пехотников, которые жестявляют охову, и было вырашено, что шостому войсковцу няма сенсу заставаться в одиноте. По воле информации, огученной наместником прессового секретаря Дзердепартаменту США Томом Кейси, от 1 травня отбылись консультации помеж дипломатами США и Беларуси у Минску и Вашингтоне. США попередили белорусские влады, что в отказ на высылку 10 американских дипломатов махчимый полный диапазон деяний. Мы заявили белорусским дипломатам, что вельми занепокоены тем кроком, на який они пошли, и нам треба вельми серьезно подумать над тем, какой будет у будучине их и наша дипломатичная присутность у наших краинах. Але на гэты момент никаких решений мы не приняли, заявил 1 травня Том Кейси. Официальная информация про тягу двухбаковых дипломатичных консультаций 2 травня нема покуль ни с американского, ни с белорусского боку.
Расказваў Валер Каліноўскі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне, што Злучаныя Штаты лічаць беспадстаўным рашэнне Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата.
Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо па праўдзе асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці.
Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Менск на патрабаванне беларускага боку пакінула посол Карен Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон-грата. Учора часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур атрымаў інфармацыю аб пераглядзе рашэння закрыць амбасады ў Вашынгтоне і Менску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалай Чаргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднімі сачыдзіцелямі.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі.
Дзве страны ўстановяць нармальныя адносіны.
Ці пойдзе беларускі бок на некія саступкі найперш у пытанні вызвалення палітвязняў. Паводле спадара Чэргінца, у Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чэргінец сказаў:
«Мы сделали предложение, уставим президента, что мы за улучшение отношений США по всем направлениям. Сейчас мяч на их стороне, пусть выбирают эти направления, если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюем США».
Старшыня камітэту міжнародных справаў у Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў.
Для нас никакого выигрыша в том, что Соединенные Штаты Америки и Беларусь теоретически...
Для нас няма ніякай выгранкі ў тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантактах з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць. Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палітзняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў:
«Гэтая тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать».
Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал:
«Сполучені Штаты Америки, як найвеликша демократична країна світу, найбільш послідовно обороняла права чоловіка і демократію у Республіці Білорусь. Лукашенко вирішив кинути виклик США і почав ескалацію певних потребуванняв. Думав, що можна так от за вуси втягати моцну державу, тигра. Сполучені Штати Америки прийшли до того, що збираються спинити дипломатичні відносини. Такого навіть у час холодної війни з Совєтським Союзом і США не доходило. Я лічу, що Лукашенко не може відказувати за весь білоруський народ, вирішати за нас, доводить до такого стану двобокові відносини США і з країнами демократичного світу».
Спадар Рынкевіч заявіў, што асноўная саступка, якую павінен зрабіць афіцыйны Менск, гэта вызваленне палітвязняў. Александра Казуліна, Андрэя Кіма і Сергія Прасюкевіча.
«Я спадзяюся, што зараз, калі і будзе пэўны кампраміс, ён будзе хутчэй за ўсё звязаны з праблемай вызвалення Александра Казуліна і спынення крымінальнага пераследу до дачынення да дэмакратычных актывістаў».
Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП «Грамада» Ігара Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
«Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Беларуси однозначно, это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси».
«Я в политике ничего не понимаю».
«Думаю, что американцы зажрались».
«Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему в придаток Запада и США».
«Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он ожидает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому он завсёды распаливал этот конфликт, и не только со Сполучеными Штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность».
«Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Мне нравится, что Беларусь не ложится под них. У НАТО не просится, в отличие от некоторых».
«Лечу, что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, коли послов выселяли с Дроздов. Лукашенко и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не бы то и в своем саугасе».
«Желательно, чтобы оно и там посольство было, чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Ну что Америка нас знает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим».
«Конфликт спровокован белорусским боком. Беларусь страчивая то, что засталось от имиджа». Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с ихней стороны, вот с стороны США.
На мой погляд, это конфликт, он штучно створен белорусскими уладами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных краин, таких как Соединенные Штаты, как краины Евразвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Когда нема дипломатичных взносов, то тогда и меньше спросу с белорусских уладов.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, чаму афіцыйны Мінск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі і да якой мяжы могуць дайсці бакі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карэн Акопаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя сарвалі рэпрадукцыю абраза Маці Божай Курапацкай усіх нявінна расстраляных, якую ўсталяваў на каплічцы мастак Алексей Марачкін. Сёння віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятару ў жодзінскую турму. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. Палітыка абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Міколу Статкевіча затрымалі 1 траўня пасля таго, як ён звярнуўся да людзей з кароткай віншавальнай прамовай каля нацыянальнай бібліятэкі, дзе адбываўся афіцыйны мітынг. Паведамляе Любоў Лунёва.
Справу Міколы Статкевіча разглядаў суддзя Першамайскага суду Юрый Гарбатоўскі. Яго кабінет знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад будынку суду. Не ўсе паплечнікі Міколы Статкевіча, хто хацеў прысутнічаць на судзе, паспелі туды дабрацца. Мікола Статкевіч адмовіўся даваць паказанні, і таму суддзя, заслухаўшы сведак спецназаўцаў, адразу зачытаў судовую пастанову – 10 сутак арышту. Мікола Статкевіч так патлумачыў сваю пазіцыю Радыё Свабода.
Організаваў мітынг несанкцыянаваны пасярод санкцыянаванага мітынгу. Ну, суд зразумела. Я адмовіўся ад дачы паказанняў у сувязі з тым, што суддзя парушае канстытуцыю, не валодае адной з дзяржаўных моў.
Мікола Статкевіч заявіў, што не будзе абскарджваць прысуд. Ён пракаментаваў тое, што толькі яго аднаго пакаралі арыштам.
Таму што я быў у некай ступені ініцыятарам удзелу ў святкаванні 1 траўня моладзі арыентаваных на Еўропу. Я не прызнаю гэты суд, я не даваў паказанняў, то я заявіў суддзі, што я не ўдзельнічаю ў спектаклі загадзя вызначаным фіналам. Я вельмі сцешаны, што толькі я адзін апынуўся на сутках, таму што я не лічу, што палітычная барацьба за дэмакратыю павінна ператварацца ў крыжовы паход дзяцей. Мне абурае тое, што ніводзін палітычны лідар не прыйшоў на эту акцыю.
Нагадаем, 1 траўня спецназаўцы затрымалі каля 30 чалавек. Усіх трымалі ў міліцыі Першамайскага раёну. Спачатку непаўналетніх, а потым яшчэ каля 20 актывістаў адпусцілі пасля таго, як усіх сфатаграфавалі і знялі адбіткі пальцаў. На Міколу Статкевіча, Артура Фінкевіча, Змітра Дашкевіча, Яўгена Афнагіля, Паўла Юхне і Змітра Хвідарука склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. На Максіма Сергіца, збітага пры затрыманні, склалі пратакол за непадпарадкаванне міліцыянтам. Праз некалькі гадзінаў усіх, акрамя Міколы Статкевіча, адпусцілі, узяўшы распіскі пра тое, што тыя абавязваюцца на першае ж патрабаванне прыйсці ў суд. Мікола Статкевіч выйдзе на волю 11 траўня.
Про лёс затриманых учора ля Национальной библиотеки оппозиционеров рассказывала Любов Луньова. Сёння віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, асуджанага да 2,5 гадоў зняволення, тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятору ў жодзінскую турму. Чым тлумачыцца гэты пераезд, высвятляў наш корэспандэнт Олег Рудзіловіч.
Перавод Сергія Парсюкевіча ў Жодзіна мне пацвердзіла дзяжурнае бюро даведак менскага следчага ізалятора, дзе прадпрымальніка трымалі з 4 сакавіка. Ці азначае гэта, што вязню ўжо вызначылі месца адбыцця пакарання? Нагадаю, прысуд Парсюкевічу набудзе моц толькі пасля таго, як скаргу асуджанага разгледзець у менскім гарадскім судзе. Прычыны пераводу ўдалося высветліць адвакацыі Парсюкевіча Веры Страмкоўскай.
Дзе ў том, што начаўся ремонт этого здання, дзе абрушылась башня. І ў связі з гэтым людзей перевозяць з Жодзіна. Уже 2 дня іх туда возяць этапамі. Парсюкевіча вот сегодня повезлі, я как раз прийшла утром, а его уже вывели из камеры.
Як пачуваецца вязень, у якого абвастрылася астма? Турэмны медык ацаніў стан ягонага здароўя як здавальняючы, паведаміла Вера Стамкоўская. Жонка Сергія Пасюкевіча Наталля кажа, што днямі атрымала ад мужа ліст, адасланы яшчэ з валадаркі.
25 чалавек на арыф 3 яруса, яму выделілі на ніжнім ярусе месца.
У гэтым лісті Сергій Пасюкевіч не папярэджваў пра тое, што яго збіраюцца перавезці ў жодзінскую турму. Наталля Пасюкевіч гэтым пераездам занепакоеная. Паводле яе звестак, жодзінскі следчы ізалятар лічыцца самай жорсткай турмой у Беларусі. Ці так гэта? Якія ўмовы чакаюць Сергія Пасюкевіча на новым месцы? Былы депутат Валер Шукін адбыў у жодзінскім следчым ізалятары болей за месяц. Праваабаронца адзначае, што ахоўнікі турмы больш жорсткія ў параўнанні з ахоўнікамі валадаркі, бо яны натрэніраваныя на ахове вязняў, пакараных на пажыццёвае зняволенне, якіх таксама трымаюць у гэтай турме, кажа Валер Шукін.
Заламывают, но, скажем, требуют, только дверь вляснула, значит, надо сразу вставать, поворачиваться к стенке и так далее.
При этом Валер Шукин отзначает, что у жодинским следчим изоляторы не было такой перенасильности у камерах, как на Володарце, и харчевание там лепшее.
А кормежка, я должен сказать, что в Жодино было лучше. Там этой самой гнилой капусты не давали.
Дзень разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна.
Расказваў Алег Рудзіловіч. У канцы красавіка суд Маскоўскага раёну Менску асудзіў Сергія Парсюкевіча да 2,5 гадоў зняволення за збіццё міліцыянта ў турме на Акрэсціна. Туды Парсюкевіч трапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў суду, што гэта яго збілі ахоўнікі турмы.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Пра неабходнасць асуджэння антысемітызму з боку ўладаў і дэталёвага расследавання такіх выпадкаў у Беларусі заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Ізраілю Зуеў Бен-Ар'е. Канферэнцыя прысвячалася 60-му годкам незалежнасці дзяржавы Ізраіль. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Ізраілю заявіў, што больш, чым самі факты антысемітызму, яго засмучае рэакцыя на іх.
Потому што безумныя хуліганы...
Бо ашалелыя хуліганы, арганізаваныя ці не, існуюць практычна ў любой краіне. І вельмі важная ў гэтай сувязі пазіцыі ўраду, ягонае жаданне да ўменне знаходзіць вінаватых і караць іх. І мы вельмі разлічваем на тое, што такія выпадкі, як нядаўнія з'яўленні выяву свастыкі на помніку ахвярам гета ў Слуцку, альбо распаўсюд улёдак ад імя РНЕ ў Віцебску, будуць расследаваныя, а вінаватыя пакараныя. Бо толькі тады іншыя не будуць важыцца рабіць падобныя рэчы.
Потому што толькі тогда другім будзе непавадна.
Спадар Бен-Ар'е адзначае, у амбасаду час ад часу паступаюць паведамленні пра факты антысемітызму.
Мы очень рассчитываем на то, чтобы эти акты были осуждены.
Мы вельмі разлічваем на тое, каб гэтыя факты асуджаліся публічна найвышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы. Каб следчыя органы сапраўды займаліся следствам, а не адказвалі, што не могуць знайсці прадстаўнікоў незарэгістраванай РНЕ ў Віцебску. Таму што яна незарэгістраваная і яе няма.
Потому што она незарэгістравана і яе нет.
Ізраїль і Росія недавно досягнули домови про безвізові поїздки своїх громадян. А які перспективи у гэтым кірунку у Беларусі, поцікавився я амбасадара. Той адказаў, што Ізраіль і Беларусь пакуль не вядуць перамову аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Чтобы были перспективы, какого-то процесса его нужно начать.
Каб у нейкага працэсу былі перспектывы, яго трэба пачаць. Гэты працэс паміж Ізраілем і Беларусю не пачаўся. Я не ведаю, наколькі ў гэтым зацікаўленая Беларусь. Былі беларускія прапановы пра бясплатныя візы дзецям. Ізраіль з гэтым не пагадзіўся і прапанаваў абмеркаваць пытанне візу глябальна, паколькі ў Ізраілю няма практыкі выключэнняў. На гэтым працэс спыніўся. И теперь никаких перемоваў не ведется.
И сейчас нету никаких по этому вопросу переговоров.
Это был репортаж Владимира Глада с прессовой конференции посла Израилю у Беларуси. У польском консуляте у городни почали выдавать карты поляка. Першими их отримали былые жаўнеры армии краевой и тые, кого у довоенные и послевоенные годы советские улады высылали у Сибирь, рассказывая Михаил Корневич.
Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Борыс сказала, што дзень для гэтага быў абраны таксама не выпадкова. Сёння адзначаецца дзень палоніі і палякаў.
Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість я не вижу ніякіх перашкодаў.
Сёння ж у горадні з нагоды свята дня палоніі палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэастужкай, звязанай з падзеямі салідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Актывіст непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Ігар Банцар распавядае, што яны дамагаліся, каб канцэрт адбыўся ў самай вялікай гарадзенскай залі, але ўлады яму гэтым адмовілі. Таму канцэрт адбудзецца наўпрост у двары, дзе месціцца генеральнае консульства Рэспублікі Польша ў горадні.
Ну, тому что як бы апошнім часам ситуация такая у городні, что не дають помешкання на організацію концертів ні нам, ні консуляту, наколькі я ведаю. І тому от приходиться як би так от змагатися в таких умовах, як ёсць.
Однак організатори так і не упевнені в тим, ці влади в апошній момент не заборонять проведення концерту.
Не буду нічого заранее говорити. Все.
На завтра, со словом Анжеліки Борис, так само заплановано шерег святочних мероприємств з нагоди чергових угодків Дня Конституції Польщі.
З городні передавав Михайло Корневич. У польському консуляті у городні почали видавати карти поляка. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі огляд ваших телефонуванняв. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США, значення 1 травня, будівництво агрогородкова, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. На питанні слухачів відказують були міністр оборони Білорусі Павел Козловський і один з лідерів профсоюзного руху Олександр Бухвостов. Передачу веде Галина Абакунчик.
Дипломатичне супрацьстояння поміж Білоруссю і Злученими Штатами Америки протягується. Яно розпочалося після потребування офіційного Мінську додатково скоротити кількість представників американської дипломатичної місії. Слухачі «Свободи» обмірковують гэтую тему.
Я упевнена, что Лукашенко разлічваў на спынение дипломатичных адносінаў и наўмысна на гэта нарываўся. Навошта саюзнай дзяржаве дзве аднолькавыя амбасады, одна з якіх для таго ж з'яўляецца гарантам незалежнасці ад Расіі.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Амбасады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот этого уражения, сорм.
Далі слухач задає питання.
Я звертаюся через радіо «Свободу» к бывшому міністру оборони Павлу Козловському. Лукашенко хвалиться, що будуть ці танки нас окупувати, ми їх розоб'ємо. А якщо вся Європа і Америка нападе на Білорусь, я лічу, що за 24 часа Білорусь окупують. От, пожалуйста, розкажіть.
Отказывая Павел Козловский.
Белорусские узброенные силы смагаться супрать НАТО – это просто нереально. Кстати, сегодня никто не идет в атаку. Это прошлое тысячегодие. Сегодня просуем высокоточное зброя. Тому воевать супрать НАТО и заявлять об этом – это просто без комментариев.
Свята міру і праці, наладжене уладами каля національної бібліотеки, головний боль для жихароў. Одним словом, вакханалія, якую ми повинні тривати увесь день і не обуратися гучною музикою, бо гэта свята. А паколькі для большині гэтыя святы означають паесці і випіць, то наші двары перетворилися у прибиральні. Повідомлення такого змісту ми отримали праз смс-допіс. У працях теми телефонування слухачоў.
Наши окна выходят на национальную библиотеку. Содрогаются стекла. И мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козинковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымусили пойти троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад у СССР, ти что?
Виказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов.
У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановые. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз-подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвяшчацца каждую неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Минску 266-39-52, працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8029391-2224.
Передачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.